Азатлык радиосы сөйли. Хәзер исә Пәрәвез сәхифәсе. Аның кунагы интернетче Булат Фәйзуллин, Данил Сафаров Булат белән подкаст турында сөйләшә.
Онлайн тормыштан кайбер төшенчәләр офлайн тормышка күчә дә, мөстәкыйль рәвештә яши башлый. Теге яки бу заманча сүзне ишетәсең дә, башта ул сине куркыта, аннары кызыксындыра, ә аннары син аннан башка яши алмый башлыйсың. Бу күп кенә югары технологияләр өчен шулай. Бүгенге тапшыруыбыз интернетның подкаст дигән системасы турында. Бу технологияны яңа дип әйтеп булмый, әмма бүген ул аеруча популярлаша бара. Чөнки интернетне хәзер компьютердан гына түгел, ә кәрәзле телефон, айфоннар аша да күп актаралар. Замана технологиясе турында компьютер һәм интернет белгече Булат Фәйзуллин белән әңгәмә корабыз. Булат, хәзер бит инде кулланышка керде iPad исемле яңа җиһазлар. Анда шактый кызыклы гына функциялар бар, шактый кызыклы гына ресурслар дип әйтергә була. Шуларның берсе подкаст дигән әйбер. Белүемчә, Азатлык радиосы шушы көннәрдә үзенең подкастын булдырган, шушы iPhone-ларда. Нәрсә ул подкаст?
Азатлык радиосында подкаст чыкканга инде берничә ел. Без аны технология барлыкка килгәннән соң бер 3-4 айда керттек.
Ә нәрсә соң ул гомумән подкаст? Аның эшләү рәвеше ниндирәк? Нәрсәдән гыйбарат ул?
Аңлатык дисәк, подкаст ул менә безнең элекедән күнеккән газет-журналларга язылу принцибының яңа җиһазларда аудио һәм видео өчен туры китерелгән рәвеше. Ягъни, син үзең өчен сайлыйсың медианы, мәсәлән, тыңлар өчен радио, тыңлар өчен музыка, карар өчен видео тапшырулар һәм аларга языласың. Язылганнан соң бу җиһазлар автоматик рәвештә яңа чыккан тапшыруларны үзләре эзлей, таба, аларны синең җиһазга кертә һәм син теләгән вакытта аларны тыңлый аласың. Җиңел генә әйткәндә шушы инде.
Моның өчен әлеге сайтлар гел дә үзләренең контентларын тулыландырып торырга тиеш инде, шулай бит?
Технология алга китте, контентның үзгәрмәвен подкаст белән эшли торган җиһазлар үзләре карый, үзләре тикшерә. Яңа мәгълүмат барлыкка килгән кие аларны ул мәгълүматны синең җиһазга үзе суырып алырга тырыша.
Ә нинди җиһазларга мәсәлән?
Бүгенге көндә компьютерлардан башлап, мобиль телефоннарга хәтлем бүтән MP3 технологиясе белән эшли ала торган җиһазларда подкаст кертелергә тырышыла. Ягъни менә бүтән айфоннарда, бүтән Android системасы белән эшли торган телефоннарда технологияның булуын бүгенге көндә кулланучылар таләп итә. Ягъни ансыз җиһаз чыкмый дияргә була.
Әмә белүмчә, бу бит инде күбрәк кыйммәтле телефоннарга, айфоннарга кагылышлы бит. Масса күләм халыкта бит инде мондый мөмкинлекләр бик юк. Никадәр дәрәҗәдә актуаль бу подкаст дигән нәрсә?
Әгәр дә кешенең телефоны яки MP3 плееры юк икән, яки булса да подкастны подкаст технологиясе белән эшли алмый икән, бу очракта кулланучылар махсус программалар куллана, үз компьютерларда нәкъ шулай итеп язылып, теләгән әйберләрен карый алалар.
Белүмчә, айфоннарда хәзер азатлыкның бите инде кертелгән һәм теркәлгән. Башка телефоннарда да бармы ул башка төрләрдә һәм моны эшләү өчен башка сайтларга, башка масса күләм мәгълүмат чараларына нишләргә кирәк?
Гадәттә үзеңнең подкастын төрле җиһазларга керсен өчен җиһаз ясаучыларга мөрәҗәгать итәсең. Миндә шушындый подкаст бар, ул шушындый телдә яңгырый, тикшерип карагыз дип шундый электрон хат языла да, алар бер-ике атна караганнан соң, әгәр дә ул стабиль икән, әгәр дә ул чыннан да тыңларлык сыйфатлай бер икән, алар аны үзенең җиһазларына кертү мөмкинчелеген куя. Һәм аны, мәсәлән, айфонда азатлык дип эзләткәннән соң безнең
килеп чыга.
Килеп чыга.
Менә син аны бернинди проблемасыз теркәткәнсең, шулай бит. Ә безгә татар контенты кирәк түгел димәдләрме соң?
Алар тел мәсьәләсендә ниндидер проблема чыгаручылар булмый, чөнки аларга никадәр күп тел булса, шулкадәр кызыграк була.
Белүмчә, интернетта мәгълүмат алышының RSS яки башка төрле юллары да бар. Алар белән шушы подкастлар кисешәме?
Кисеше гадәттә подкастны җырлата ала торган, күрсәтә ала торган программалар RSS, ягъни текст белән килә торган мәгълүматларны да күрсәтә ала. Гомумән, подкаст ул RSS технологиясендә ясалган. Алар бер-берсе белән кирән элемтәдә.
Ә менә күп кенә татар радиоларын хәзер интернет челтәрендә дә тыңларга була. Бу да шушы шушы технология белән бәйле ресурсмы?
Төрлесе бар. Онлайн тыңлау белән подкаст алар әзрәк аерым мәсьәлә. Берсендә син языласың, мәгълүматыңны компьютерга автоматик рәвештә төшә, икенчесендә син сайтка керәсең һәм төймәгә басып тыңлап утырасың. Алар әзрәк төрле технологиялар кулланыла. Кайбер ширакта ул әйтүемчә сайтка кирип тыңлап утыру, ә подкастка килгәндә инде ул автоматик рәвештә синең җиһазга кирип утыру.
Булат, башка массакүләм мәгълүмат чаралары, беренче чиратта федераль массакүләм мәгълүмат чаралары кулланамы бу подкаст системасын?
Подкасттан бигрәк, менә бу айфоннар, айпадлар чыкканнан соң, бигрәк тә Вести, Комсомольская правда, шундый популяр ресурслар тиз арада үзенең программаларын, махсус программаларын, шушы җиһаз өчен ясалган программаларын бушка тарата башлады. Алар шулай ук параллель рәвештә подкастларында шушы җиһазлар аша тарата. Ягъни алар бик кызыксынып һәм дә тарату мәсәлән моңа тапшырулар, махсус тапшырулар ясап, рекламалар ясап, бик кызыксынып тарата башладылар программалар.
Аларны ни дәрәҗәдә кулланалар икән? Менә мәсәлән, сайт хуҗаларын бит инде статистикны карап бара, сайтка ничә кеше кергән, ничә тапкыр ашып караганнар, бу саннар сайт хуҗасын шатландыра бит инде гадәттә аның артуы. Ә бу подкастны ничә кеше тыңлый, ничә кеше карый, аны ничек белеп була?
Язылган вакытта аның популярлыгы күрсәтелә гадәттә, менә подкастны сайлап аласың да, аны язылганда популярлыгы күренә бу тыңлаучы өчен. Һәм менә сайт хуҗалары өчен, менә ничек үзләренең сайт ларына кирүче санын алар белә алалар статистикларын карап. Монда да нәкъ шулай итеп алар үзенең подкастларының ничә кеше
кайлардан
алынганын белә алалар. Ул шулык технология.
Булат, кыйммәтле телефоннар, ноутбуклар, айфоннар, айпадлар хәзер шактый кешедә бар. Әмма менә шушы югары технологияләр белән 100%-ка файдалану еш кына җитеп бетми. Менә шушы подкастларны халыкка җиткерү өчен пропаганда эше җитәрлек дәрәҗәдәме? Ничек уйлыйсың?
Технология булара подкастка инде бер 5-6 ел бар дип әйтеп була. Һәм ул әле һаман таралмаган, киң таралмаган. Моның сәбәбе элегрәк җиһазларның булмавы, җитмәве һәм моның белән эшләү авыр булуы иде. Ләкин хәзер шушы айфоннарны, айпадларны ясаучылар күпкә җиңеләйтте, ягъни подкастларга язылуны һәм тыңлауны күпкә җиңеләйтү сәбәпле, бу җиһазлар күп таралу сәбәпле, бу технология кернәп яңадан туып, яңадан тарала башлады һәм күп кешедә сизелә башлады бу технологияга кызыксынып караулары, алып караулары. Ул гадәттә язылып сиңа җиһазына кереп утыруы ул ничектер комфорт тудыра. Шушы комфортка күнегәләр. Һәм тыңлый башлыйлар, куллана башлыйлар.
Шулай итеп, әгәр без бүгенге әңгәмәбез радио тыңлаучыларына ничек тә булса кызыксындырган икән, һәм алар инде әлеге подкастны файдаланырга дип карар кылган икән, нәрсәдән башларга?
Әгәр дә кулланучыда iPhone җиһазы бар икән, анда подкаст дигән бүлек бар. Аны җиһазны күргән кеше белә, тоткан кеше күргәне бар. Һәм шул подкаст бүлегенә кергәннән соң эзләү мөмкинчелеге бар. Мәсәлән, азатлыкны тыңлау өчен анда азатлык дип язып, эзләү төймәсенә басу җитә. Баскан кие берничә секундтан барлыкка килә, шундый подкаст бар дип. Һәм язылу ике төймәгә басып, беренче минуттан тыңлый башларга да мөмкин.
Кайчандыр миңа кәрәзле телефон кирәкми диючеләр бүген аны кулларыннан төшерми. Кайчандыр интернетна телевизордан гына ишеткәннәр бүген аннан башка яши алмыйлар. Мәгаен подкаст та шундый ук популяр булып китәр. Моның өчен һәр кулланучыга аның белән файдаланырга, ә сайт һәм интернет ресурслар хуҗаларына аны тизрәк үз якларыннан гамәлгә кертергә кирәктер.